Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Blagodareći internet sajtu Eparhije Raško-Prizrenske i Radio Gračanice, čućemo emisiju o pravoslavlju Radio Gračanice, u kojoj je 14. decembra ove godine gost bio sveštenik Boban Stojković, profesor bogoslovije u Nišu. Tema emisije o pravoslavlju na talasima Radio Gračanice bila je svetotajinski život crkve. Blagodarimo informativnoj službi Eparhije Raško-Prizrenske na tonskom zapisu ove emisije, koja se sa blagoslovom preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija emituje svake nedjelje sa početkom u 12 časova na talasima Radija Gračanice.
Današnji gost u studiju Radio Gračanice, Boban Stojković, sveštenik i profesor bogoslovije u Nišu. Pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao i bolje vas našli.
Naša današnja tema je svetotajinski život crkve i krenut ćemo od toga, svi se nekako pitamo šta je zapravo sveta tajna.
Pa, kada kažemo sveta tajna, obično mi u pravoslavnoj crkvi mislimo na 7 posebnih i naročitih obreda ili činova, mada pristup životu u crkvi je u suštini svetotajinski. Šta to znači? To znači da je sveta tajna čin ili obred koji preobražava čovjeka, jer preobraženje je istinski cilj Gospoda Boga u njegovim spasiteljskim delima. U Hristu Bog ne samo da nas spasava, nego nas i preobražava također, čini nas da budemo bolji ljudi. I zato upravo u tom prazniku preobraženja, ako se setimo toga praznika, nalazimo krajnji smisao pravoslavne ideje o spasenju. Obično kada kažemo spasenje, mislimo da je to spasenje često od greha. Međutim, spasenje je mnogo širi termin. Spasenje je promjena našega života, preobraženje, preizmenjivanje. Jer je Hristos došao da u ovaj svet donese novi smisao i da mu novo značenje. I zato su svete tajne za nas od suštinskog karaktera i jako bitne radi našeg života i našeg spasenja u crkvi. Zato kažemo svete tajne. Tu nije ništa sakriveno niti tajanstveno. U stvari tajna je najbolji prevod grčke reči mysterion i zato mi kažemo tajna. Dakle, svete tajne su obredi dostupni svakom pravoslavnom hrišćaninu, nisu ništa sakriveno niti ništa tajanstveno, već nam otkrivaju cilj i smisao pravoslavnog života.
Prva sveta tajna je krštenje. Da. Šta je krštenje?
Pa sveta tajna krštenja podrazumeva naš ulazak u život crkve. Sveta tajna krštenja je naša lična karta. Mi imamo dve vrste rođenja. Jedna vrsta rođenja, to je rođenje biološko. Rođeni smo od oca i od majke, niko nas nije pitao da ćemo doći na ovaj svet i nismo došli. Jednostavno, roditelji su odlučili da nas rode i zato im i zahvaljujemo. Postali smo iz nebića, smo postali jedno biće. Međutim, da bismo postali pravoslavni, da bismo postali hrišćani, potrebno je jedno novo rođenje i zato se ta sveta tajna krštenja naziva novim rođenjem. Sveta tajna krštenja je nastala tako što je sam Gospod Isus Hristos kršten u Jordanu. Pripremamo se za taj praznik u januaru koji se zove Bogojavljenje i samim tim učinio da za novi život je potrebno krštenje vodom i duhom. Onda Hristos je svojim apostolima zapovedio: idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, preduslov za naše spasenje, za naš život u crkvi jeste sveta tajna krštenja. Tu je potrebno mnogo elemenata. Dakle, potrebna je volja onoga koji želi da se krsti. Ako je odrastao čovjek, želi da postane član crkve. Do sada nije bio član crkve, a sada kada je sazreo, osjeća da mu nešto nedostaje. A ono što mu nedostaje jeste pripadnost pravoslavnoj veri. I to nije nešto samo običajno. Pripadnost pravoslavnoj veri podrazumeva i neke odgovornosti, jer su hrišćani odgovorni ljudi. Potom, potreban je kum. A kum je onaj koji garantuje za nas da je naša želja da postanemo hrišćani ispravna i da će nas vaspitavati u hrišćanskoj veri. Ustanova kumstva je stara, koliko je stara i crkva, a verovatno je kumstvo starije od hrišćanstva, jer neki smatraju da je prilikom obrezivanja u Starom Zavetu također postao neki svedok, a u grčko-rimskom pravu je prilikom nekog važnog događaja uvek bio potreban svedok, što je danas potrebno kada odlazimo u sud ili kada smo suočeni sa nekim suđenjem. Dakle, od tog svedoka nastala je ta institucija kumstva. Kum je čovjek koga posebno poštujemo, a posebno u našem narodu, i mi kažemo Bog na nebu, a kum na zemlji. Potom, potrebno je za svetu tajnu krštenja pripremiti sve ono što čini ovu svetu tajnu svetom tajnom, a to je voda, obično je to obična voda, i potrebno je ulje kojim se pomazuje ovaj koji se krštava, a potrebno je i sveto miro za jednu posebnu tajnu koja se zove sveta tajna miropomazanja. Ako pogledamo jedan dublji smisao ove svete tajne, a ne samo ovaj običajni ili folklorni, kao što ga obično sagledavamo, onda vidimo da preko svete tajne krštenja, kao što se kaže u toj knjizi koja se zove Trebnik, gde se vrše svete tajne, dešava se da umiremo u vodi da bismo ponovo živeli i vaskrsli sa Hristom. Dakle, za život u crkvi, u pravoslavnoj veri, potrebno je odbaciti staroga čovjeka i obući se u novoga. Zato je sveta tajna krštenja vršena u oči velikih praznika u doba 4. i 5. veka. I potom oni koji su prilazili crkvi oblačili su haljine koje su bile bele, kao današnji stihari koje nose sveštenici i đakoni i ostali u crkvi, i potom su i na taj simbolički način pokazivali da su odbacili staroga čovjeka, a obukli se u novoga. I onda su tu haljinu, kažu drevne knjige, nosili 8 dana i taj znak krsta koji su imali na telu nisu brisali, da bi sada pokazali da su izabrali jedan drugačiji život i da sada više ne mogu da žive kao što su živjeli ranije. Jer u drevna vremena, ako bi se vratili nekim vremeplovom u to drevno doba, onda sam onaj koji je želeo da postane hrišćanin je trebalo da prođe jednu obuku koja je trajala nekad 3, a nekad 4 godine. I upoređenja nisu dobra, ali ako bismo pokušali da uporedimo, da sada savremenom čovjeku kažemo koji nije kršten, ti treba da dolaziš jedno 3-4 godine na časove o veri, pa da potom budeš kršten, mali je procenat oni koji bi se opet vratili da budu hrišćani. Dakle, crkva je u svoje redove primala samo one koje je proverila da li su spremni da žive hrišćanski. Zato što je to doba kada je crkva bila gonjena i crkva nije primala svakoga u svoje redove. E onaj koji je garantovao da je taj čovjek koji želi da bude hrišćanin ispravan, ispravnog života, je današnja institucija kumstva. Dakle, za svetu tajnu krštenja možemo je nazvati dobijanje neke jedne nove ličnosti, jednog novog rođenja, to je ono crkveno rođenje. Telesno rođenje je za život, a za večni život je ovo rođenje kojim zadobijamo, kako se u crkvenim knjigama kaže, pečat dara Duha Svetoga, i da taj pečat dara Duha Svetoga ne zanemarimo niti se obrukamo pred svetom, odnosno da ga sačuvamo celovitim do kraja našeg hrišćanskog života.
Kada smo pričali o svetoj tajni krštenja, spomenuli smo i miropomazanje. Kakav je značaj ove svete tajne?
U pravoslavnoj crkvi, za razliku od zapadne crkve, sveta tajna miropomazanja je vezana za svetu tajnu krštenja. I za ovu svetu tajnu se koristi jedna supstanca koja se zove sveto miro, koje osvećuje patrijarh i šalje svim crkvama u jednoj pomesnoj crkvi. I preko svete tajne miropomazanja zadobijamo ono što se zove pečat dara Duha Svetoga. Dakle, krštenje je naše novorođenje, a miropomazanje to je blagodat koja se daje ovome čovjeku koji je sada stupio u crkvu. Jer kada je postao hrišćanin, on se sada susreće sa jednim novim svetom i susreće se sa jednim novim sistemom vrednosti, jer hrišćanstvo ima novi sistem vrednosti i drugačiji sistem vrednosti od ovoga sveta. Da bi u tom sistemu vrednosti uspeo i da bi novi hrišćanin uspeo da se bori protiv iskušenja ovoga sveta, daje mu se kao podstrek sveta tajna miropomazanja, tako što se novokršteni miropomazuje po glavi, po očima, ušima i tako dalje, na svim delovima tela, pokazujući time da je sada spreman da kao nekada borac u areni bori se ne protiv vidljivih neprijatelja, nego protiv onih nevidljivih. Jer se je baš i u Svetom pismu Novog Zaveta kaže da je Hristos posle svoga krštenja odmah bio uzet od Satane i odveden i bio je kušan odmah pošto je izašao iz reke Jordan. Dakle, sveta tajna miropomazanja je podsticaj za življenje crkvenim i hrišćanskim životom. I preko ovih svetih tajni zadobijamo ono što se zove članstvo u crkvi. Preko svete tajne krštenja i svete tajne miropomazanja postajemo, shodno učenju svetog apostola Pavla i u poslanicima svetog apostola Petra, novi narod, carsko sveštenstvo, kažu dva sveta apostola, odnosno izabrani rod. Za razliku od starozavetnog jevrejskog naroda, kome su pripadali samo oni koji su rođeni kao Jevreji, mi hrišćani nismo vezani za jednu naciju. U hrišćanskoj crkvi svi su jedno, odnosno članstvo stiču upravo preko ovih svetih tajni i tu se ne gleda njihova nacionalna pripadnost. Zato svi oni koji su rođeni preko svete tajne krštenja i miropomazani svetim mirom su za nas hrišćane naša braća, odnosno naše sestre. Čak i apostol Pavle kada govori o tome, on kaže da u Hristu nema razlike između Grka i Jevreja, nema čak ni razlike između muškog i ženskog, jer su svi jedno u Gospodu Isusu Hristu.
Svi smo čuli za pojam sveta liturgija. Šta je u stvari sveta liturgija?
Sveta liturgija, ako se nadovežemo na ove dve prethodne svete tajne, dolazi upravo posle svete tajne krštenja i miropomazanja. Zato što sveta liturgija je u stvari centralni deo sveto pričešća, a ono se daje samo onima koji su kršteni i koji su miropomazani i koji se naravno pripremaju za svetu liturgiju. Sveta liturgija, sam taj termin liturgija u grčko-rimskom svetu je značio jednu grupu ljudi koja radi jednu radnju koja je za opšte dobro, za dobro svih. I zato se liturgija i sastoji od dve reči litos i ergon, što bi značilo javno delo ili javna radnja. U hrišćanstvu je taj pojam dobio bogoslužbeni karakter i danas kada kažemo sveta liturgija, mi u suštini mislimo na službu. Mi u suštini mislimo na crkvu. I naš blagočestivi pravoslavni narod je za svetu liturgiju sačuvao taj pravi izraz, on kaže služba, misleći na Božju službu. Naše bake i deke, iako mnogo toga ne znaju o hrišćanstvu i ovim grčkim terminima, oni kada kažu služba i kada kažu crkva, uvek misle na svetu liturgiju. Zato što je centralni značaj i zato što je centralna služba crkve upravo sveta liturgija. Na liturgiji mi postajemo crkva. Na koji način? Na taj način što se tamo okupljamo da bismo projavili carstvo Božije, a carstvo Božije projavljuje se upravo preko ove svete službe. Savremena sveta liturgija ima tri dela. Prvi deo je onaj pripremni deo kome ne pristupaju verni, već sveštenik priprema svete darove, tako se i zove predloženje. Tamo on priprema hleb i priprema vino da se na svetu liturgiji osveti u hleb, da hleb bude telo Hristovo, a vino da bude krv Hristova. I taj prvi deo se zove proskomidija ili predloženje. Sam početak liturgije je rečima blagosloveno carstvo. Taj prvi deo liturgije zove se liturgija oglašenih. Zašto se zove tako liturgija oglašenih i ko su ti oglašeni? Ako se vratimo na svetu tajnu krštenja, gde smo rekli da je bila potrebna priprema za krštenje, upravo su ti koji su se pripremali za svetu tajnu krštenja oglašeni i oni su mogli da prisustvuju liturgiji na ovom prvom njenom delu. Taj prvi deo liturgije završavao se tako što je episkop jer je u prvo vreme episkop služio liturgiju, uglavnom besedio posle evanđelja i onda danas na liturgiji imamo ostatak kada đakon kaže ili sveštenik, vi koji ste oglašeni iziđite. Time se završava taj prvi deo liturgije i taj prvi deo liturgije ima taj poučni karakter. Može i da se drugačije zove liturgija reči, jer je tu reč dominantna. Slušamo apostol, čitanje iz poslanica apostola Pavla, a potom slušamo evanđelje, onda sledi beseda i oglašeni odlaze. Drugi deo liturgije zove se liturgija vernih. Upravo kada oglašeni izađu, onda se verni pripremaju za najsvečaniji deo svete liturgije, za sveto pričešće. U tom centralnom delu liturgije sveštenik priziva Duha Svetoga, ne čini to svojom silom, da Duh Sveti od darova koji su prineti učini da postanu telo i krv Hristova i potom poziva verne da se pričešćuju tako što uzdigne agnec i kaže svetinje svetima. A ko su ti sveti? Upravo su sveti hrišćani koji su pozvani da žive svetim životom. U prvo vreme svetost se nije podrazumevala kao neka moralna kategorija, već apostol Pavle kada se obraća hrišćanima kaže svetima u Korintu, u Efesu, u Solunu i tako dalje. A pojci odmah kada sveštenik kaže svetinje svetima pevaju jedan je svet, jedan je Gospod Isus Hristos u slavu Boga Oca, amin. Što znači da je Gospod jedini koji je svet, a smo mi tu spremni da se preko njega prosvećujemo i da se osvećujemo. Sveta liturgija nas uči i trpljenju, uči nas i prihvatanju drugih, uči nas i tome da izbacimo sebičnost, zato što u samim molitvama svete liturgije srećemo razne prozbe za one koji su na vlasti, za episkopa, za one koji boluju, koji putuju. Dakle, crkva ne zaboravlja svoje članove koji trenutno nisu tu na liturgiji, a također ne zaboravlja ni one koji još uvijek nisu kršteni. Jer oglašeni kad izađu, crkva ih i dalje drži u svom molitvenom sećanju. Dakle, sveta liturgija je najsvetije bogosluženje pravoslavne crkve, sama srž crkve. Upravo ako bi neko hteo da sagleda šta je crkva, onda bi video liturgiju, onda bi video Hrista, jer je Hristos onaj koji je glava crkvi, a mi preko svete tajne liturgije postajemo delovi njegovog tela. To je u suštini i smisao svete tajne krštenja i miropomazanja. Nije dovoljno samo biti kršten i miropomazan. Dovoljno je svoje članstvo stalno potvrđivati svetom liturgijom. Ko je kršten i miropomazan, on bi mogao da se nazove hrišćanin koji je nominalan, odnosno po imenu. Ako ne živi liturgijskim svetotajinskim životom, onda on i nije hrišćanin u pravom smislu te reči. To su reči koje su teške za izgovoriti i teške za prihvatiti. Ali ako bismo članstvo u crkvi podrazumevali samo preko svete tajne krštenja, onda bi jako mali broj ljudi bio suštinski član crkve. Ali sveta tajna liturgija nas baš poziva u to da svoje krštenje, svoj izbor stalno potvrđujemo u crkvi i stalno se pripremajući za sveto pričešće normalno, nikako sami, nikako individualno, bez saveta sa svojim sveštenikom, svojim parohijskim sveštenikom ili duhovnikom, i niti živeti izdvojeno od svete liturgije. Samo činiti ono što je običaj, slaviti Božić, Vaskrs, krsnu slavu i tako dalje, a ostati van tela crkve, to je osiromašenje našeg poziva. Jednostavno nismo pravi hrišćani. Pravi hrišćani su oni koji život crkve prihvate kao svoj život, odnosno Hristov život kao svoj, i onda će sam njihov život postati Hristov život. To je smisao svetih tajni.
Druga grupa svetih tajni jeste i sveta tajna isciljenja, jelo osvećenje, pokajanje, sveta tajna braka i sveta tajna sveštenstva. Da krenemo red.
Da, sve ovo što smo rekli bilo bi idealno, međutim koliko god se čovjek trudi da živi hrišćanskim životom, da živi tim pobožnim životom i na kraju liturgijskim životom, ipak svesni smo da naš život više ostaje u tami nego u svetlosti. I upravo je Gospod preko ovih svetih tajni dao da se vraćamo u život crkve. To su svete tajne jele osvećenje, svete tajne pokajanja. Pre svega svete tajna pokajanja. Sveta tajna pokajanja kod svetih otaca se naziva drugo krštenje. Zašto drugo krštenje? Zato što posle krštenja trudimo se da živimo ispravnije i što je moguće bolje, međutim grešni smo kao što su i svi ljudi grešni. I preko svete tajne pokajanja peremo tu svoju haljinu koju smo zadobili, onu duhovnu haljinu preko svete tajne krštenja. I vraćamo se u zagrljaj Hrista koji nas uvek prima i koji nas nikada ne odbacuje. Primer svete tajne pokajanje je najbolji primer priča o bludnom sinu koja je zapisana u Lukinom evanđelju. Dakle, tamo stoji da je otac imao dvojicu sinova i onaj koji je bio mlađi u jednom trenutku kaže: oče, hoću da mi daš sve što meni pripada. I potom, pošto mu je otac sve to dao bez pogovora, on odlazi, taj mlađi sin. Ovdje svaka reč ima jedan dublji smisao ove svetoj tajni. Mlađi sin, zašto se kaže mlađi? Zato što su mlađi uvek oni koji su spremni na neki bunt. I uvek koji su spremni protiv nekih autoriteta, misleći da im neko želi zlo, u stvari srljajući jer ne znaju ni šta je život. I Sveto pismo kaže da je ovaj mlađi sin otišao i dok je imao novca on je živeo onako kako je mogao da živi sa novcem, imao je mnogo prijatelja i kada je sve to potrošio, kaže Sveto pismo da se on našao u velikoj bedi i u velikom siromaštvu, a to je u stvari duhovno siromaštvo zato što je otišao iz blizine očeve. To možemo i mi da primenimo na svoj život. Kada se udaljimo od očevoga doma, od porodice, onda se u prvom trenutku možda osjećamo slobodno, ali kasnije sve to sve više i više nedostaje. I onda doživeo je poniženje da nije mogao ni da zaradi za hranu, jer je primljen kod jednoga bogatog čovjeka da čuva svinje, ali nisu mu davali da uzme ni ono što svinje jedu, zato što to pripada svinjama, a ne njemu. I jednom trenutku taj mladić, taj mlađi sin je razmislio o svom životu. To je početak pokajanja, kada u jednom trenutku se odlučimo da promenimo način života. To se dešava svakome od nas pre ili kasnije. Neko se zadrži samo na tome, a neko krene i na veći stupanj. I taj mladi čovjek je razmišljao i u sebi govorio: kod moga oca mnogo bolje žive i najamnici i sluge nego što ja živim ovdje. Ustaću ovoga trenutka i otići ću i reći ću svome ocu: oče, sagrešio sam nebu i tebi, primi me kao jednog od tvojih slugu, od tvojih najamnika. I ova dirljiva priča kaže da dok još uvijek je bio tamo u polju negde, primetio je njegov otac da mu dolazi taj izgubljeni sin i kreće mu u susret. I naravno da mu nije dozvolio da kaže: primi me kao jednog od svojih slugu, zato što je sin. I otac ga grli i prima ga u zagrljaj i daje mu počasti, daje mu prsten na ruku i daje mu svečane haljine i još kaže: pripremite tele ugojeno da se radujemo i da se veselimo, jer je ovaj moj sin bio izgubljen i našao se. Odnosno, bio je izgubljen i sada je nađen, bio je mrtav i oživeo je. To je smisao svete tajne pokajanja. Na jedan veći ili manji način svako od nas je u trenutku bio izgubljen i zalutali, zabludeli sin, kako se zove ovaj mlađi sin. I svako od nas želi očev zagrlje, kao i mala deca kada nešto sagreše. Mi koji smo roditelji pa imamo decu, onda znamo da deca kada naprave neku pakost i iznerviraju nas, izvedu nas iz takta ponekad, onda ih nekako kaznimo, a potom kada vidimo da se oni kaju i da su malo žalosni, tužni i snužnjeni zbog toga, onda nam je žao i oprostimo detetu jer smo roditelji. Ali dete kada dobije oproštaj, ono ne ide odmah da se igra, nego želi zagrlje, želi da osjeti da mu je krivica oproštena. Na taj način i čovjek želi da mu se oproste gresi, ne samo da bi pristupio svetom pričešću, niti je pokajanje vezano samo za pričešće, nego da živi život, da bi mogao i dalje da živi kao čovjek. To je sveta tajna pokajanja. A sa njom vezana je sveta tajna jela osvećenja, to je osvećenje ulja za one koji boluju, a i za sve one koji boluju od greha. Ako sagledamo sav ovaj svet koji nam nekad deluje ružičasto, onda realnost je u stvari da u svetu caruje bolest i caruje smrt. I tek kada odemo do bolnice, onda osjetimo šta u suštini znači smisao našeg života kad vidimo da nam neko boluje i da pati. Sveti oci su bolest nazivali poseta Božija, poseta milosti Božije. I bolest vrlo često zna da bude na korist čovjeka koji boluje. Zato što preko bolesti on može da sagleda svoj život. Može da promeni tok života. U jednom trenutku dok je bio zdrav, uživao je u svemu. Ali kada ga je Bog posetio, kada je osetio bolest i dodir ruke Božije, onda u tom trenutku on počinje da menja svoj način života. I u suštini počinje ono što smo malo pre rekli, da u centar svoga života postavlja jedan drugi sistem vrednosti. To sve što je činio, uživao u životu. Maksimalno iskorišćavao, živeo je, što bi današnji mladi ljudi mi rekli, punim plućima, ali u jednom trenutku osjeća da to nije pravi život. I vrlo često ta sveta tajna jele osvećenja, osvećenje ulja i pomazivanje bolesnika može da bude na oproštaj grehova i na telesno isceljenje. Ali dešava se i da se izvrši sveta tajna jele osvećenja, pa se on upokoji. Ali oproštaj grehova je svakako zadobio. Dakle, kao i drugi i ostale svete tajne, one se daju za oproštaj grehova i za život večni. Preko ovih svetih tajni, ovo sveta tajna jele osvećenja, nalazimo je u poslanici Jakovljevoj, a Jakova brata Božijeg, koji kaže, ako boluje neko među hrišćanima, neka pozove prezvitere, odnosno starešine crkvene, i neka se mole nad njim. Dakle, on, sveti apostol Jakov, koristi množinu. Kaže, neka pozovu prezvitere, zato što ako smo svi članovi jedne crkve, jedne zajednice, što smo je više puta pomenuli, onda ne možemo da kažemo da se bolest nekog člana crkve ne tiče nas samih. Tiče nas i tekako, zato što ako smo članovi jednog tela, a boluje li jedan organ u telu, onda celo telo boluje. I zato smo svi pozvani da se molimo za svoje bližnje, da preko svete tajne jele osvećenja dobijaju isceljenje i da dobijaju oproštaj grehova i na taj način da opet se vraćaju u jedinstvo sa crkvom, u jedinstvo sa svima, a jedinstvo sa crkvom podrazumeva jedinstvo u ljubavi i jedinstvo jednodušnosti.
Kada kažemo sveta tajna braka, prva asocijacija nam je nekako briga o porodici.
Jeste, naravno, sveta tajna braka je ustanovljena još u Starom Zavetu. Bog je stvorio prvoga čoveka, Adama, što bi prevedeno na naš govorni jezik bilo zemljanko, stvoreno od zemlje, i onda Adam je živeo u raju i svakoj životinji, kaže Sveto pismo, Biblija, knjiga Postanja, dao je ime i dao je namenu, ali je osjetio da mu je u raju prilično dosadno. To je njegov osjećaj i Bog je video da on, Adam, nije ispunjen, odnosno da nema drugu polovinu. I onda Sveto pismo kaže da je od njegovog rebra stvorio ženu i dao mu, kaže, pomoćnika i onoga koji će sa njim deliti i dobro i zlo. Potom je prvi blagoslov koji je upućen toj prvoj bračnoj zajednici bio, rađajte se i množite se i napunite zemlju i ovladajte njom. Potom sam Gospod Isus Hristos, kada je počeo svoju misiju u Kani Galilejskoj, pretvorio je na toj svadbi vodu u vino i time, kaže Sveto pismo, pokazao svojim učenicima da je on spasitelj i to je bilo početak znamenja. Bračni život shvaćen svetotajinski je u suštini odnos između Hrista i crkve, kaže apostol Pavle u tom apostolu koji čitamo na svetoj tajni braka, svetoj tajni venčanja. Zašto? Zato što u tom apostolu se kaže da odnos između ženika i neveste, odnos između muža i žene treba da bude takav, onakav kakav je odnos između Hrista i crkve. Jer Hristos sve čini za crkvu, čak i život svoj daje za nju, a crkva ga u tome podržava i u ni u čemu se ne protivi. I zato odnos između bračnih drugova, odnos između muža i žene, treba da bude utemeljen ne samo na pravu, svakako i na pravu, ali treba da bude utemeljen na jednoj zajednici. Ako gledamo suštinski šta je sveta tajna venčanja, to je izjava mladenaca pred crkvom, pred sveštenikom, pred zajednicom, opet ta zajednica, da žele da žive u bračnom životu. Sada su do sada život provodili individualno, ali sad prevazilaze tu individualnost. Jer živeti u braku podrazumeva ono što smo rekli iz svetojne liturgije, trpeti i nedostatke drugog ili dopunjavati njegove nedostatke. Sveta tajna braka se naziva tom svetom tajnom zato što u ovoj svetoj tajni se sećamo da od milijardu ljudi na svetu, više milijardi koliko ima, upravo za jednoga čoveka žena je postala njegova jedina i ta žena je pronašla čoveka koji će biti jedini za nju. I to je smisao svete tajne, vernosti i svakako ono što i matičari kažu, to i sveštenik ponavlja, da ćete vi sad život provoditi zajedno, vaspitavati, odgajati decu, međusobno se pomagati i tako dalje, ali i više od toga, da ćete svoju individualnost sada ugušiti, jer ćete iz ovoga braka dobiti jedan novi život, a to su deca. Međutim, i brakova u kojima nema dece nisu nehrišćanski, niti su osuđeni u hrišćanstvu. Nije smisao svete tajne braka samo rađanje dece. To je bilo u Starom Zavetu i zato su smatrali da u Starom Zavetu roditelji koji nemaju decu su nešto posebno kažnjeni od Boga. Međutim, u Novom Zavetu Hristos upravo daje novi smisao kako u Kani Galilejskoj Hristos od vode čini da postane vino. I zato i savremeni tumači, oci 20. veka, kažu to je prevazilaženje naše gordosti. Jer svaki čovjek je u suštini biće koje je samoljubivo, najviše voli sebe. Ali upreko svete tajne braka daje mu se mogućnost da pored sebe voli i jedno drugo biće i da ga ne samo voli, nego da ga dopunjuje ako je potrebno i da svoj život da za supruga ili za suprugu. Apostol Pavle, kada savjetuje hrišćane kako da žive, onda im on govori da je sveta tajna braka tajna ljubavi. Ovu svetu tajnu možemo i da nazovemo tim rečima, tajna ljubavi. Ako se preko krštenja brinemo o tome kako će se obnoviti članstvo u crkvi, onda se preko svete tajne braka brinemo upravo za hrišćansku porodicu. I kakva je to hrišćanska porodica? I kakve nove vrednosti donosi hrišćanstvo? Ako se vratimo u istoriju, pre cara Konstantina, muž je bio gospodar žene i onda je on mogao u Grčkoj i u Rimskoj imperiji da ženu proda, da proda svoju decu i u krajnjim slučajima i da ubije. Međutim, hrišćanstvo donosi nove vrednosti i kaže to nije dozvoljeno zato što su i muž i žena isto pravni, zato što imaju ista prava pred Bogom. U stvari, lik presvete Bogorodice je uzorne žene, odnosno uzorne devojke, i zato je u hrišćanstvu, u crkvi i tekako prisutna služba žena. Dakle, nisu žene odbačene, nisu žene one koje ne mogu u crkvi da budu služiteljke. Mogu da budu, ali u jednom drugom smislu. Mogu da pomažu, ne mogu da služe oltaru Božijem, ali mogu da pomažu tako što će organizovati haritativne delatnosti, humanitarne i humane akcije i sve ono što je potrebno oko staranja za hrišćanski život.
U drugu grupu svetih tajni spada i sveta tajna sveštenstva.
Da, sveta tajna sveštenstva je sveta tajna koju je ustanovio Gospod naš Isus Hristos tako što je izabrao svojih 12 učenika koje je nazvao apostolima i poslao ih u svet, a sveti apostoli su potom birali sebi za naslednike episkope. Episkopi, kada se broj hrišćana umnožio i broj crkava umnožio, birali prezvitere i đakone. Još u Starom zavetu Gospod je izabrao ljude koji su služili u Skiniji, u tom pokretnom hramu Božjem, koji se drugačije zvao i šatoro sastanka. To je bio Aron, koji je bio Mojsijev brat i koji je bio prvosveštenik. To su bili sveštenici i to su bili leviti. A u Novom zavetu Gospod Isus Hristos nije nasledio to starozavetno sveštenstvo koje je bilo u suštini vezano za jedno pleme, već iz kruga svojih učenika bira 12, a uslov je bio da su čistoga srca i da su spremni da prihvate misiju. Sveti apostoli su život dali za Gospoda Isusa Hrista, propovedali neustrašivo, iako su bili ne toliko obrazovani ljudi za taj sistem vrednosti, već su bili uglavnom ribari, ali su posle silaska Duha Svetoga na Duhovdan i na Pedesetnicu bili oblagodaćeni i naučeni na koji način pristupiti i propovedati. Sveta tajna sveštenstva je sveta tajna koja nas poziva u to da je u našem životu prisutna uvek Božja inicijativa. I kao što je Hristos izabrao svojih 12 apostola, on bira i sada sveštenike i episkope. Na koji način? Na taj način što sve što se dešava u našem životu dešava se sa Božjim dopuštenjem i dešava se po Božjem promislu. Za pristupanje svešteničkom činu naravno da je potrebno imati osnovne uslove, a to su pre svega da je čovjek kršten i miropomazan, da je član crkve, a potom i neke formalne, da je završio bogosloviju, da je završio bogoslovski fakultet i tako, ali iznad toga jeste da je prizvan i da je pozvan od Boga. Zato što Bog bira i zato što je On onaj koji svakoga od nas dodirne po ramenu i kaže hajde za mnom. Ako čovjek sledi taj Božji priziv, onda on se odaziva i postaje član sveštenstva, kao što taj Božji priziv osjećaju ljudi koji nisu sveštenici. Svako od nas je osjetio taj Božji priziv, ono što kažemo prst Božji. Mnogo puta taj prst Božji nas je sačuvao od nekih iskušenja i od neke nesreće, a mnogo puta nas je prizvao i pozvao da učinimo dobro delo. U pravoslavnoj crkvi danas postoji 3 osnovna sveštenička čina. Najviši čin u pravoslavnoj crkvi jeste episkopski, odnosno vladika ili arhijerej. Za vladike ili arhijereje kažemo da su naslednici svetih apostola, jer su prvi episkopi crkve Božje bili direktni učenici svetih apostola, kao što je to bio apostol Tit, Timotej, Jakov i tako dalje. Episkop je onaj koji u crkvi Božjoj vrši sve službe. Sveti Ignjatije Bogonosac, jedan od apostolskih učenika, kaže bez episkopa ništa ne činiti u crkvi. I još kaže crkva je u episkopu i episkop je u crkvi. Dakle, naša pravoslavna crkva je u suštini episkopalna. Episkop upravlja jednom eparhijom i on rukopolaže, odnosno na svetoj liturgiji bira kandidate za đakone i za sveštenike. Drugi čin, niži od episkopskog, jeste čin sveštenika, prezvitera, odnosno to su naši parohijski sveštenici. Oni na svetoj liturgiji dobijaju polaganjima ruke episkopa na njihovu glavu, baš na centralnom delu svete liturgije, dobijaju blagodat da mogu da služe svetu liturgiju, ali ne kao neko svoje delo, nego kao delo crkve u ime episkopa. I zato na svakoj liturgiji se spominje episkop. Na primjer, u Raško-prizrenskoj eparhiji mi ćemo reći, kada služimo sveštenici, najpre pomeni gospode preosveštenog episkopa Teodosija u Niškoj gospodina Jovana i tako dalje, i na taj način pokazujemo jedinstvo sa episkopom, dok će episkop kada služi pomenuti patrijarha i na taj način projaviti i jedinstvo sa patrijarhom, odnosno prvojerarhom naše crkve. I treći čin u pravoslavnoj crkvi jeste čin đakona. Đakoni su oni koji su pomoćnici episkopu i sveštenicima. Taj čin je nastao u prvoj hrišćanskoj zajednici, u prvoj crkvi, kada su u jednom trenutku ta prva zajednica je imala problem oko toga, bunile su se udovice onih hrišćana koji su došli iz neznaboštva, zašto se one zapostavljaju kada se tamo dele pomoći u vidu hrane i u drugim stvarima. I onda su apostoli odlučili da izaberu sedmoricu ljudi koje će postaviti na tu službu. Rekli su, nama ne priliči da ostavimo propoved reči Božje, nego izabrat ćemo sedmoricu ljudi, i kažu Dela apostolska da su na njih položili ruke. I prvi koji je bio među njima bio je sveti arhidijakon Stefan, koga slavimo trećeg dana Božića. Postoje i drugi činovi u crkvi koji su počasni činovi među arhijerejima, odnosno episkopima, sveštenicima i đakonima, i ti činovi se daju radi počasti ili radi nekih zasluga ili radi nekih istorijskih činjenica. Najniži čin u crkvi jeste čin čteca, onoga koji čita. Kažu drevni spisi da u crkvi niko nije mogao da obavlja neku javnu funkciju, a da nije bio rukopoložen. Također i pojci, oni koji poju, su za to dobijali svoje postavljenje. Dakle, preko vidljive organizacije crkve projavljuje se ta nevidljiva strana, odnosno u svetoj liturgiji kada episkop služi, on ikonizuje ili simbolički predstavlja Gospoda Isusa Hrista, a oko njega su sveštenici koji sede kao apostoli. Kao što je sam Gospod rekao da će u drugom dolasku Hristo sesti za presto i da će na 12 prestola sesti apostoli. Na taj način crkva projavljuje carstvo Božije i projavljuje carstvo nebesko. Episkop je onaj koji vrši sve svete tajne, a sveštenici također vrše sva bogosluženja, samo ne vrše svetu tajnu sveštenstva. Svetu tajnu sveštenstva isključivo vrši episkop, on je onaj koji rukopolaže. Također episkop, odnosno patrijarh, on osvećuje sveto miro i episkop osvećuje hram, odnosno novu crkvu kada se podigne, onda je episkop osvećuje, i to se drugačije može se nazvati i tronosanje, odnosno ovenčavanje te crkve koja od tog trenutka postaje bogoslužbeni prostor za služenje liturgije i ostalih bogosluženja.
Hvala vam, oče.
Hvala vam.
Ovo je bila još jedno izdanje emisije o pravoslavlju, svetotajinski život crkve. Tema današnje emisije za vas govorio sveštenik Boban Stojković, profesor bogoslovije u Nišu. Moje ime Jelena Đorić. Hvala vam i prijatno.
Ovo je bila emisija Pravoslavlje, koju smo preuzeli sa Radio Gračanice, u kojoj je gost bio sveštenik Boban Stojković, profesor bogoslovije u Nišu, a tema svetotajinski život crkve.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.